Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gostimo doktorja Bojana Knifica, ki prihaja z Tržiškega muzeja, kjer je na ogled tudi stalna razstava z naslovom Klopčiči nit, stari modni hit.
Ja, oblačilna kultura v resnici je moj neke vrste hobi ali pa zaljubljenost, če tem tako rečem. Razstava vključuje različne vsebine, seveda povezane tudi z oblačenjem, in v tem pogledu razstavljamo tri teme, ki so pomembne ne samo za Tržič, ampak za širše slovensko okolje, namreč nogovičarstvo, izdelavo samega tekstila, predelavo lanu in izdelavo platna in pa eno posebno tehniko barvanja blaga, ki je bila izjemno priljubljena v 19. stoletju, to je modrotisk.
Pa začniva kar pri Janezu Vajkardu Valvazorju. On se je zavedal te pomembnosti tekstilne obrti in omenjal tudi posebej to tržiško kotlino.
Drži. Za Tržič je Janez Vajkard Valvazor omenil, da izdelujejo prvovrsten mezlan. To je bilo blago, ki je bilo stkano iz lanenih in volnenih niti. Tržič je slovel po teh tkaninah. Volna in lan sta seveda surovini, ki sta bili dostopni v okoljih, ne samo v Tržiču, ampak tudi pod drugot na Kranjskem. So pa v Tržiču očitno v tistem obdobju izdelovali zelo kakovostno to vrstno blago. Torej osnova je bila lanena, votak je bil volnen. To je bila fina tkanina, ki so jo uporabljali predvsem za ženska krila. So tudi takim krilom rekli mezlanka, ki so bile izdelana iz mezlana, torej iz takega blaga. In če ne bi bila posebna, jih Valvazor zagotovo ne bi omenil.
Si lahko mislimo, kakšno vrednost bi spet imela takšna platna oziroma oblačila iz tega platna mezlana, zdaj ko se zavedamo vseh teh kemikalij, obdelav, tekstila?
Posebno vrednost bi imeli tudi predmeti, če bi se ohranili iz 17. stoletja, pa žal tega na Slovenskem skoraj ni. No, nekaj muzejev ohran seveda tudi tkanine in oblačila, ki sodijo v ta čas. V Tržiškem muzeju jih žal nimamo, so pa možne rekonstrukcije seveda.
Se ve, kako se je delal mezlan?
Ve se. Podatki o tem so in možno bi bilo seveda to tkanino tudi na novo narediti. Bi pa imela ta tkanina posebno vrednost takrat, ko bi bila prisotna tudi v sodobnem oblačenju. Mi smo namreč za potrebe razstave izdelali tudi nekaj rekonstrukcij nekdanjih oblačil, torej oblačil, kakršna so se nosila v preteklosti. To je eno področje, prikazati, kakšno je bilo oblačenje ali pa kakšne so bile tkanine tedaj. Druga je pa stvar, ki je del sodobnosti. Jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi v sodobno modo bile vključene tudi stvari, ki so vzete iz dediščine.
Če bi slovenski človek znova iz lanu in pa volne izdelal mezlan, pa iz tega mezlana potem neko lepo slovensko kolekcijo, lahko je to neka poslovna ideja, tradicija združena s prihodnostjo.
To je dediščina v pravem pomenu besede, ki bi živela v sodobnosti. Ne? Torej tukaj so modni oblikovalci tisti, ki imajo največ znanja z področja oblikovanja in bi lahko, jaz sem prepričan v to, lahko razvili sodobne kolekcije, ki bi jih Slovenci dobro sprejeli, ker ne samo na Slovenskem, ampak tudi širše v Evropi so zelo dobro sprejete stvari, ki se navezujejo na dediščino. Mogoče pri hrani je bil tukaj narejen velik korak naprej, kupujmo slovensko, na Slovenskem pridela. No,
in bi lahko
naprej.
Tako še pri ostalih panogah.
Tudi pri ostalih panogah, ker ne gre samo za to, da človek se lažje istoveti recimo s tako obleko. Gre tudi za podpiranje domačega gospodarstva, domače proizvodnje, domačega znanja in nekaj tega, kar s čimer se človek poistoveti.
Dr. Bojan Knific, ko se pogovarjava v teh tednih, v zadnjih nekaj tednih o oblačilni dediščini ali boljše o tekstilni dediščini, se zaobjameva tu širše, je prav, da dava pravo mesto tudi nogavičarstvu. Koliko panog, koliko obrtnih znanj in dejavnosti je nekdaj živelo? In dediščina ima tudi ta namen, da nas znova spomni na vsa ta znanja.
Ja, drži. V Tržiču sploh ne, je bilo ogromno rokodelcev, ki so se ukvarjali z izjemno različnimi stvarmi in v prvi polovici 19. stoletja so v Tržiču sloveli nogovičari. Tržič je bil največje nogovičarsko središče na Slovenskem, o tem ni nobenega dvoma. V Prešernovi dobi so sloveli ti tržiški nogovičari pol stoletja. Takrat se je pa spremenila oblačilna moda, namreč tržiški nogovičari so sloveli po moških nogovicah, moški so ti nogovice nosili, moški so takrat nosili tudi podkolenske hlače, to, kar poznamo še s tako imenovane narodne noše, te irhaste hlače. Potem pa moški začnejo nositi dolge hlače in tržiški nogovičari propadejo, ker nogovice niso bile več pomemben del človekove podobe. Ja. So pa sloveli ti tržiški nogovičari po višnjevih nogovicah, kot so jim takrat rekli, namreč gre za barvo. Višnjeva barva ni rdeča barva, kot bi si človek verjetno danes predstavljal. Ne gre za poimenovanje po višnji kot sadežu, ampak izraz izhaja iz besede visoko je višje, je višnje. Tako kot Simon Grigorčič opeval eni svoji pesmi Višnjeve višave, torej nebo je višnjeve barve, lan višnjevo cveti. Za slovensko zastavo so časopisi v 19. stoletju večkrat napisali, da je bela višnjeva rdeča in tako naprej. Tako da višnjeva barva je bila taka svetlomodra barva, take barve so bile nogovice, ki so jih izdelovali v Tržiču in ki so najbolj slovele. Je bil Tržič središče, kjer so znali plest in so se s tem ukvarjali.
Morda se bo pa zgodovina kdaj ponovila. Hvala lepa, dr. Bojan Knifec.
Hvala za povabilo.
Zakladi naše dediščine.